Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja jällegi sub sulale, pease kevad ei tule, siis hakkab rohi rohetama taevas sinetama ja noh, eks midagi läheb hallitama ka. Uudiseid loomulikult on igasuguseid üks imelikum kui teine ja peab ütlema, et uudiste eripära on see, et tõepoolest see vaikus ennustab mingisuguseid muudatusi, sest niisugune plõti-plõti, mida praegu uudiste pähe esitatakse, ei ole just eriti vinge. Kuigi eks tõlgendamisruumi ole alati, näiteks tänasest laupäevani viibib president Kersti Kaljulaid visiidil Liibanonis, kus ta külastab Eesti kaitseväelasi, mille pärgli pärast Eesti kaitseväelased ennast just Liibanonis kaitsema peavad, arvestades meie meedias tunnistatavad suurt Venema ohtu koha peal, seda mina ei oska teile seletada, aga võibolla seal on lihtsalt talvel soojem olla ja palju parem ennast kaitsta siin külmas kohast, et pane veel igasugused paksud riided selga, aga seal lippa võib palja selle samusega. Et jutt kaitsmise ja vägede peale läks, siis üks imelik artikli jurakas hakkas kohe varahommikul silma ja sellest on ka mitu varianti internetis üleval. Ühte saab lugeda lõpuni, teist nagu lõpuni lugeda ei saa, ühte nagu saab kommenteerida, teist nagu ei saa. Aga igal juhul siin on selgelt öeldud, et Varbla vald, see on Pärnu Postimehe kirjatükk, aitab vaenlasel lennukitel peitu pugeda. Kuhu, seda pole öeldud, aga aitab. Siin on noh, lühidalt jutt sellest, et Varbla vald üritab õhuväe radari tööd takistavaid Tamba tuulepargi elektrituulikuid meeleheitlikult seadustada, sest pärast kasutusloata töötavate tuulikute mahavõtmist ähvardaks valda kümnete miljonite eurode suurused kahjunõuded. See on jälle üks niisugune kenakene vahtu klopitud lollus. Sõna otseses mõttes kaitseministeerium ütleb, lõhkuge need maha, makske need trafid, maksku ise, kui nüüd avastab, et miski asi ei klapi. Aga samas võiks koputada ka tühjade kõrvitsate peale, et kuulda kõminat. Siin on niisugune lause veel, et arusaadavatel põhjustel ei saa kaitseministeerium Tamba tuulikute ohtlikust leheveergudel üksik asjalikult kirjeldada. Minu mõelest see on arusaamatutel põhjustel, sest alati võib ju näidata, milles asi on. Aga kui ei saa seda näidata, siis koputage oma kõlisevad kõrvitsad. On öeldud, et põhimõtteliselt on liiga suured tuulikud nagu pöörlevad peeglikillud, mis radari kiiri tagasi peegeldavad vale jälgi tekitavad ja radarile nähtamatu seina moodustavad. Kuigi, see on nüüd sitaat, ehituslube ministeeriumiga ei kooskõlastatud, oleks ministeerium pidanud reageerima, kui nägi tuulikuid radari pildis. Kuni 30. jaanuari 2007. aasta kooskõlastuseni kaitseministeerium ei reageerinud ja kaotas sellega võimaluse tõstatada tuulikute olemasolu küsimus. Need on segased laused kõik, aga kui nüüd natukene mõtleks, panen käe selle samuse südame peale ja ütlen, et tuuleparkide ja tuulikute ja radarite teemal võtsin mina ühendust. Lockheed Martini esindajatega, et teada saada, mis kurat on nende radaritega lahti, kodulehe peal reageeritakse neid igati läbinägelikena, aga vat meil nemad nagu hästi ei toimi. Esitasin küsimusi, vahetasin mitu kirja ja lõpuks sain vastuse, et vat, kulla Margus, küsi nüüd kaitseministeeriumi käest, milles seal asi on. No mina tabasin sellest ära muidugi natukene teise asja. Kunagi ajasin ise oma pinkalkulaatori pinnid segamini, aga see, kes oli, konsulteerisin pangaga, see, kes oli telefoni teises otsas, ei tohtinud otse öelda, mida ma tegema pean. Ta ütles väga üldsõnaliselt, mis suunas see viga võib olla, nimetamata isegi seda, et viga selles suunas on. Nii et nüüd, kui ma sain kirja, et selle küsimusega tuleb pöörduda kaitseministeriumi poole, siis hakkas mul kummitama see moment, et võibolla peaks kaitseministeriumile ütlema, et kui need radarid sisse lülitada, siis on kõik korras. Minul näiteks selle pinkalkulaatoriga umbes niimoodi oli, üks väike vana parooli aps oli ja sellest on muidugi aastaid möödas ja sain naerda küll. Aga ma tahaksin küsida nüüd, mitte kaitseministeriumilt, nemad ei tohi anda vastust isegi küsimusele, kui palju on 2x2, sest kui nemad seda ütlevad, siis on riigisaladus reedetud ja Putin sama hästi kui Pärnus või ma ei tea kus. Aga tõepoolest, kui kaugelt üks radar peab lennukit nägema? Ma teen praegu siin puuga vähe peast arvutuse, kui ma mööda panen, siis parandage, pahandage, kiruge, vanduge, ükskõik. Aga kui üks lennuk tuleb, ütleme 1000 kilomeetrit tunnis. Ma võtan meelega ümmarguse arvu, mis ei ole liiga suur, aga ka liiga väike. Siis minutiga tema peaks läbima kuskil 15, 16, 17 kilometrit, umbes niimoodi. Mitme minuti kauguselt radar seda lennukit näeb. Kui see lennuk on 10 kilometri kõrgusel, mis kurat puutub siia maa peal olev tuulik? Kui see lennuk on 100 meetri kõrgusel, no hea küll võibolla tuleb siis 500 või ma ei tea, no võibolla tuleb ka 1000, ega ei tea. Siis tänu maagra kõverusele, kui kaugelt ta nähtavale ilmub? Mida see tuulik seal segada saab? Mida te mehed õieti seal näha loodate? Lõppude lõpuks, kui ma olin Nõukogude armees, siis ma nägin ka, mis moodi poisid läksid hulluks, sellepärast, et neile anti legend kätte mingisugusest, ma ei tea, kuskilt Venemaa külas, Nižneja Dibilovkast või Verhnije Jamkist või kuskilt tulnud tegelased, no Ivanteevkaid ja Ivanteevaid, neid on kimpude viisi. Nendele anti aga klapid pähe ja öeldi, et maja vaja katovnast numerad in, et esimese järgu sõjaline või no jah, lahingu valmisolek. Ja kohe-kohe peavad tulema imperialistide rõvedad tankid 8 kilomeetri kõrgusel lennates ühesõnaga, et igasugu jama kokku ma ütlesin meelega tankid. Ei teinud viga, sest need lollid uskusid kõike. Ja rekord oli vist enam vähem 4-5 tunniga üks kutt läks hulluks ja hakkas juba kuulma klappide sääli ja nägema ekraani peal asju, mida seal ei olnud. Ja segadus kui palju, aga ikkagi mitme minuti kaugusel saab radar märgata vaenlase lennukit, mis liigub 1000 kilomeetrit tunnis ja no näiteks 300 meetri peal. Minutiga nagu ma aru saan, peaks ta noh 16 kilomeetrit ikka läbi tulema. No ja küll tuleb võibolla 8 ja mis sellest kasu on, kui me arvestame nüüd maakera kõverust ka? Muidugi väga tore ja väga tähtis on pärast, kui pauk on käinud öelda, jah, me nägime 3 minutit enne seda, et midagi juhtub, aga ülemuse telefon oli kinni ja ei saanud midagi öelda. No Nõukogude armees nii oli, ma ei tea, kuidas meie omadega on, või elistatakse siis sinna Liibanoni või kus need meie kaitseväelased on, et hakake nüüd kaitsma, meil siin tuleb. Muide, Ave Alavainu kirjutas isegi loitsu, see pidavad loitsuma või kirjeldama, leht ütleb kirjeldama Hiiumaale kavandatava tuulepargi vastaseid meeleolusid. Et tuugen, tuugen, ära tule, meil on endal merda vaja. Tuugen, tuugen, ära tule, meil on endal randa vaja. Jah, see on ka muidugi hea. Aga siis võiks ju Ave Alavainu kirjutada ka, et radar, tule, tule, meil on vaja kaugele näha ja nii edasi, et äkki kuskil niimoodi seal Pärnu lahe peal on juba Vene eskadril valmis ja tahab papiniidule paugu ära panna. Samal ajal muidugi Hollandi üks vägev võrgu ettevõtte TNT, need said omale partneri ja nemad hakkavad nüüd tegema Põhjamerre hoopis Tehissaart kamba peale, et seal on hea rahulik elektrit toota. Tehissaare koha pealt muidugi ma soovitaksin neil vahetada Araabiamaadega kogemusi. No näiteks Bahrein ehitab Tehissaari ja eks seal teisedki, et kuidas seda kõige parem teha on ja... Aga see TNT tahab teha Saksamaa ja Taani partneritega tõesti Togerbanki lähedale ühe või mitu tehissaart ja sinna teha tuulepargi, võrguühendused Saksamaale, Taani, Suurbritanniasse, muidugi Norra ja Belgia tulevad veel kampa. Samas võiks ju meie Märt Schulz ka natuke konsulteerida, sest meil tuleb tehissaar kasiinoga. Ei tea, kas see ka miskit reostust põhjustab, et saar, ära tule, meil on sügavad kohta vaja või midagi taolist. Võibolla saaksin kuidagi co-productionit teha, et kui juba tuulikud pannakse sinna Põhjamerre tehissaare peale, et paneks siis kasiinot ka ja teeks aerubaadi ühenduse või tunneli sinna. Noh, meil on ju kurat raudtee võib sinna tõmmata, peasi kui kuskilt pappi saab ja... Ja loillus saaks ikka lokata. Loilluse lokkamisest nii palju, et meie kõige tähtsamad uudised viimasel ajal, mis silma on hakanud, on üks tantra guru, kes olevat tanterdanud oma selle jupikese kellelegi tanterdamise käigus lausa mandlite vahele või umbes nii. Ja et see olevat seotud hoopis abielu lahutusega ja naise eks abikaasa kättemaksu ja värgiga, muidu luistlikud lood, aga noh. Aga tegelikult siit saaks edasi minna, sest mul on üks lisamaterjal ka sel teemal, aga kui see kokku panna, teate, see on pisut perversne, aga samas... No, mõtlen siin vaimusilmas, kujutan ette, et minuga istub stuudios doktor Viktor Vassiljev, kes on vait, enne olematult vait, ja noogutab mõtlikult nende jutude peale, mis siin tulevad praegu, ja on igati mõistlik. No, võibolla ta võtab seda ka kommenteerida, aga noh, ei ole see tolligi hullem kui see, milles kirjutati ajakirjas Noorus siis, kui Eesti sai vabaks, kuidas ikka oma armastatule suhu kusta ja nii edasi, kuidas need välja heite mängud ikka viivad meid arenenud Euroopasse ja kaugemalegi veel, et terve ilm saab imestada. No Õhtuleht kirjutas jääs siin tatradangu või tantrakurust või mis ta on, et olles naise massaaži ja keelekaga ekstaasi laineharjale viinud, pakkus Urmas Silman talle oma intiimset kehaosa katsumiseks ja suhuvõtmiseks. Väikese ekstrana massaaži juurde, nagu mees olevat väljendanud erutuse tipul, naine võttis mehe pakkumise vastu ja siis võttis ette kohe pärast seda, kuigi suu täis ei räägita, tormata ajakirjanike juurde ja kõik see ette laduda. Siin tuleb üks tsitaadikene veel, mis... Jälkusi uuriva ajakirjanduse veergudel võiks avardada ettekujutus selle maailma tegevustest ja olemusest. Tsitaat. Nädala alguses helistas mulle paar klienti, kes ütlesid, et neile oli Jaya Shivani nimel helistatud ja uuritud, kas ma olen nende massaaži ajal ebasündsalt käitunud või neid väär kohelnud. No ma ei kujuta ette, kuidas kui niimoodi üks mees tanterdab keelega naise argivahet, kuidas ta siis veel nüüd ebasündselt võiks käituda, et sel ajal puuksu lasta või mida? Väärkohelda, no ei tea, kui on kokku lepitud, et tehakse midagi imelikku ja üks on kuru ja teab ja teine on loll ja ei tea, aga lihtsalt hea on olla, mis seal siis on. Aga nüüd see Yaya Shivani. Sellega seoses saadeti mulle postkasti ka kenakene pakkumine või mitte pakkumine kirjeldus leheküljest ja see Yaya Shivani kirjutab niimoodi. See on selle eelmise tantardaja ex-abikaasa, nagu ma aru saan, aga oma nime all päriselt ei tahtnud, noh, ükskõik. See Yaya Shivani kirjutab kenakese pealkirja, kus kõik sõnad on kirjutatud suure tähega, et ikka hirmsam oleks. Miks me ei ole analseksist vaimustuses ja miks me peaksime olema? Küsimärki lõpus ei ole. Seega ütleks nii, et intrigeeriv ütlemine. Ja alustab tema nii. Hiljuti sattusin ma lugema ühte tõeliselt halba artiklit analseksi kohta. Millest võib järeldada, et kirjutatakse ka tõeliselt häid ja haaravaid artikleid just nimelt analseksi kohta. Autor oli täiesti maha teinud analseksi ja väitis, et ta ei tea ühtegi naist, kes on kunagi algatanud analseksi ise ning et seda ei saa kunagi teha ilma kõige olulisema libestita, milleks on jutumärkides vein. Miks see juttu märkides peab olema, aga võt, kui on jah tõepoolest. Kui on mingi anaal vein välja mõeldud, siis küllab see peab ka juttu märkides olema, et seda ainult sealt mulgust tohib manustada või kui eestlane või muul viisid, kuigi ma ei tea, kui palju see nüüd eestlastele külge hakkab. Ja kirjutab see ja, et tundsin, kuidas minu vere rõhk tõuseb. Lihtsalt sellepärast, et see on olnud tema kogemus, ei tähenda see, et see on ka kõikide teiste kogemus. No heakene küll. Tont temaga, see on nüüd siin kemplemine, mis mulle meeldib, see peab meeldima kogu maailmale. Ja noh, kui mulle meeldib see, mis meeldib kogu maailmale, siis ma pean välja mõtlema midagi originaalsemat, sest ma olen ju nii eriline, et ei kõlba esineda isegi oma nime all, peab jätma muljet, nagu oleksid sa mingi jaja, kamara jaja ja nii edasi ja siis tulevad ullikesed ja maksavad sulle palju raha, et sa neid liimsiksid, muidjaksid ja nii edasi. Aga mulle toodi kätte siin kenakene voldik, no see on selles imelikus formaadis, ei teagi, mis selle nimi on, igati läikiv paperi tüübi järgi. Võiks ju ühte teist järeldada, kus see toodetud on, aga autor on Paul Cameron. Tiitliga vend, ta on Paul Drummond Cameron ja tema on Wikipedias ka ära märgitud, kui suur seksi uurija või midagi taolist. Ja temal on ka, nagu ma aru saan, mingisugused kenad saidid, mis käsitlevad siin hälbeid klassikalises sugu tegemisest. Et juba, noh, pärast saadet nagu nii tuleb see lõua vahe ära loputada, sellepärast, et juba praegu tundub, et mingisugused tükid kipuvad siin välja hingamisega ammaste külge kinni jääma. Siis ma võtan ja tutvustan teid ka sellega. Ikkagi reedene päev, mine sa tea, nädalavahetusega kas ärritate end lõplikult üles või rahunete maha ka. Paul Cameron on kirjutanud siis niisuguse kena asja eesti keelde on tema tõlgitud nagu homoseksuaalide tegevuse meditsiinilised tagajärjed. Kui hästi see nüüd eesti keeles kõlab, tont seda teab võibolla Ameerika maa keeles, kõlab see paremini ja siin lõpus on isegi 33 kummalisel kombel viidet, kust need materjalid võetud on. Miks seda peab 33 olema? Kas sellepärast, et kui kokku lugeda kõik Eesti riiklike teenetemärkide järgud saame sama numbri? Ei tea, võib olla, aga nii tema on. ise ka ei usu, et ma seda nüüd kõike suudan lõpuni praegu lugeda või tahan või lõppude lõpuks mingisugune tunnetus peab olema ka, kui palju siin üks lihtsurelik kuuleja seda välja kannatab, aga ikkagi. Läbi ajaloo on suuremad sivilisatsioonid ja religioonid homoseksuaalsuse hukka mõistnud. Kuni 1961. aastani olid kogu Ameerikas homoseksuaalsed aktid ebaseaduslikud. Geid väidavad, et homoseksuaalide suhtes USA's ja paljudes teistes maades valitseb kõrvalehoidev ja vaenulik hoiak aktide ja ihade pärast, mis kedagi ei kahjusta. Ameerika psühholoogide ühing ja Ameerika avalikud terviseühing kinnitasid USA ülemkohtule 1986. aastal, et pole olulisi andmeid, mis näitaksid, et oraal- ja anaalseksiga tegelemine põhjustaks vaimseid või psüühilisi häireid. Selle kohta saaks kokkuvõtvalt öelda, et tegelikult ei ole ju tõendeid, et oraal- ja anaalseks põhjustaksid lampjalgsust või enneaegset kiilanemist. Ei tea. On nagu on. Mis sellega peale hakata esialgu ei oskagi midagi öelda, aga võibolla tõesti. Ala pealkiri, mida homoseksuaalid teevad. Järgnevalt on ära toodud homoseksuaalide peamised tegevused. Silma torkab kaks asja. Esiteks, homoseksuaalid käituvad sarnaselt üle kogu maailma. Oleks ka imelik, kui ei käituks. Ja teiseks, nagu Harvardi meditsiiniprofessor Dr. William Haseltine ütleb, 1993. aastal muutused seksuaalkäitumises, mis on teatavasti mõnedes gruppides toimunud, on enamasti tõestanud oma lühiajalisust. Näiteks saunad ja seksiklubid paljudes linnades on kas uuesti avatud või pole kunagi kinni pandud. Selle lause tõlke väärtus on täpselt niisugune, nagu ta on, päriselt ei saagi nagu pihta, mida siin öelda on tahetud, aga üldiselt võib aimata. Nüüd siis tuleb tabel. Homoseksuaalsed tegevused protsentides, kes ei tea, mida tehakse, see kuulaku nüüd eriti hoolega. Siin on alajaotused kõige protsentidega riigid ära toodud Ameerika, Taani, London, Sydney, London, Kanada 40-test 91. aastani ja siin on siis kontaktide tüübid. Oraalpeniil, anaalpeniil, oraal-anaal, uriiniseks, fisting, mänguasjad, fekaalide seks, söömine, klistiir, piinamisseks, avalik orgiaseks ja seks alaealistega. See juba avardab asjast ettekujutus, sellepärast, et siin on läbi segi nii kriminaalsed asjad, kui asjad, mida heas seltskonnas just nagu ei tehta. Esimene peatükk või esimene katke, siin on siis oraalseks. Homoseksuaalid kasutavad oraalseksi peaaegu kõigis oma seksuaalsetes kontaktides ja neelavad umbes pooltel juhtudel seemnevedeliku alla. Sperma sisaldab palju osakesi, mis satuvad verre. Seetõttu geid, kes praktiseerivad oraalseksi, võivad vastu võtta puhast inimverd koos kõigi selle meditsiiniliste riskidega. Kuna peenisel on tihti tillukesi vigastusi ja see on sageli olnud ebasanitaarsetes kohtades nagu pärasool, võivad sellised isikud saada A-hepatiidi või gonorrea nakkuse ja isegi HIV ja B-hepatiidi. Kuna paljud kontaktid toimuvad võõraste vahel, 70% geidest usub, et nad on oma partneritest rohkem kui pooltega seksinud ainult ühe korra ja kui keskmine partnerite arv aastas on neil 106 ja 1105 vahel. No see viimane number, see on ikka, selleks peab ikka eriline traori olema. Siis on nakatumise oht märkimisväärne. Järgmine alajaotus on rektaalseks. Uuringud näitavad, et umbes 90% geidest on tegelenud rektaalseksiga ja umbes 2/3 teeb seda regulaarselt. 6 kuu pikkuse seksuaalmärkmete uuringu järgi, viide on ka lõpus, oli geidel aastas 110 partnerit ja 68 rektaalühendust. Rektaalseks on ohtlik. Rektaalühenduse ajal saab pärasoolest esiteks sülje ja selle osakeste ja või kunstliku määrdeaine, teiseks vastuvõtja enda fekaalide, kolmandaks mis tahes osakeste infektsioonide või peenisel olevate olluste ja neljandaks sisene ja seemne vedeliku segu kaus. See on juba keeruline. Kuna sperma tungib kergesti läbi pärasoole seina, mis on ainult ühe rakku paksune, see on siis kohe imeõhuke, tekitades immunoloogilist kahju ning päraku seina rebestades või muljudes on anaal peniil seksi ajal väga tavaline, et need ollused jõuavad peaaegu otse vereringesse. Erinevalt heteroseksuaalsest vahekorrast, kus sperma ei saa tungida läbi mitmekihilise vagiina ja fekaalid puuduvad, on rektaalvahekord arvatavasti seksuaalselt kõige tõhusam viis B-hepatiidi, HIV, süüfilise ja väga paljude teiste verekaudu levivate haiguste levitamiseks. Päraku seina rebestamine või lõhestamine on eriti tõenäoline fistinguga, kus pärasoolde topitakse rusikas ja käsivars. Homo sapiens ei väsi mind üllatamast. See on tavaline ka siis, kui kasutatakse jutumärkides mänguasju, homoseksuaalide nimetusasjade kohta, mida nad pärasoolde panevad, pudelid, porgandid, isegi käebushiired. Nakkusoht ja või sellise spordi pärast käärsoole ava koti kandmine on vägagi reaalne. Kinsi ajal oli fisting ilmselt nii haruldane, et sellest ei räägitud. 1977. aastal tegeles sellega aga rohkem kui 1/3 geidest. Pärasool ei ole mõeldud rusika mahutamiseks ja need, kes nii teevad, võivad ühel päeval avastada, et peavad eluaeg mähkmeid kandma. Ma arvan, et sellest võiks teha järje jutu, nii et kui keegi tunneb huvi selle teema vastu, kirjutage mulle ja siis läheme edasi niisuguste alajaotustega nagu fekaalseks, uriiniseks, sadomasohism, homoseksuaalse seksi meditsiinilised tagajärjed, mõju elu eale, no ja siis tuleb juba lehte pöörata ja seal tuleb veel palju huvitavat. Vaat nii on lood siinpool sood. Aga täna on meil juba 11. Jumadal Lakira 1438 või 10. märts 2017, ehk siis 12. sadar 5777 või 9. surmegu 10.230 või juuliuse päev number 2.457.823. Ja täna saatis, see oli 1629. aastal Inglise kuningas Charles esimene parlamendi laiali. No kas ei tee kadedaks, mis? 1869. Kroonutalupojad said senati ukaasiga õiguse rendikohta eluaeg kasutada, pärandada ja välja osta. Põrgu praegu ütlen pärandada ja midagi kõmiseb nagu veel siin. 1945, Tokio pommitamine. Umbes 100 000 inimest sai hukka ja nii läks. 1957, Saudi Araabias sündis poiss, kes sai nimeks Osama. Hiljem oli ta tuntud kui Osama bin Laden ja noh, pikemad nimed kaasa arvatud. Ja võtta Osama bin Ladeniga seoses on nüüd see asi, et nägin mina paar päeva tagasi Benazir Bhutto teemalist videolõiku, mille juures väideti, et kuna Benazir Bhutto väitis, et Osama bin Laden suri juba 2001. aastal, siis sellepärast ta ka tapeti 2007. vist. Samas tõepoolest 2001. ilmusid Egiptuse ja mõnedes Araabia lehtedes nekroloogid Osama bin Ladenile ja arvestades kui kahtlaselt tema keha kadumaleks ja kõik niisugune, siis natukene kummaline on see kõik. Küll, aga muide täna on ka Walter Ojakäru sünni aastapäev ja see on võibolla isegi tähtsam. 1964 oli suur sündmus Tallinnas. Avati arhitekt Ilmar Laasi projekteeritud kino Kosmos, mis tegelikult ühiskondlik poliitilises mõttes oli suur samm edasi, arvestades kas või milliseid kummalisi kontserte omal ajal seal korraldati ja nii edasi. 1969. tunnistas James Earl Ray ennast süüdi Martin Luther Kingi mõrvas, sai 99-aastase vangla karistuse ja kinnitas kuni surma nii, et tema ei tapnud, aga siis oli juba hilja. 1974. aastal alistus Filipiinidel Lubangi saarel Jaapani armee leitnant Hiro Onoda pärast seda, kui toodi kohale tema teise maailmasõja aegne ülemus, kes oli tale käsu andnud vastu panna. See ülemus oli major Taniguchi ja Taniguchi ütles kõik vabalt rivitult. Ja sellega oli siis ka Hiro Onoda jaoks sõda lõppenud. Täna 1985. kutsuti igavesse poliitbüroosse seltsimes Konstantin Ustinovich Tšernjanko. Tema oli Nõukogude Liidu eelviimane valitseja. Aastal 2000 leiti Lõuna-Ameerikas Patagoonias ilmselt seni suuri maa, lihasöö ja dinosauruse luud, kardetavasti oli ta surnud nälga, sest oli tema suure isuga ja ega seda liha nii palju võtta ka ümber ringi polnud. 2009 Islandi valitsus riigistas viimase suure erakätesse jäänud kommertspanga ja sellest ajast peale on meie aladel siin sel teemal suur vaikus, sest no see ei ole nii, mida nemad teevad. Aga nüüd minu daamid ja herrad on järg Tiit Madissoni käes, kes võtab ette taas esitada oma vihkamise minuteid.
Hea Nõmme Raadio kuulaja! Seoses hiljaaegu möödunud iseseisvuspäevaga on meedias rohkem räägitud ja kirjutatud Eesti inimestest. Meie 99 aastaseks saanud riigi kodanikest. Kuigi ma pole eriti aktiivne ideoloogilise ajupesuga tegeleva rahvusringhäälingu ETV kanali jälgija, ei jäta naljalt vahele ühtki poliitika kauget maahommiku saadet, kus tutvustatakse palju vahvaid ettevõtmisi väljaspool pealinna ja suuremaid keskusi. Tuleb välja, et maal elab palju ettevõtlike ja aatelis inimesi, kes ei lase maaelul lõplikult hävida. Ja kui aus olla, siis meie miljonilise rahvahulgas, kellest küll vähemalt 10-15% on viimase paari tosina aasta jooksul kodumalt lahkunud, on väga palju andekaid ja tublisid inimesi, esmalt kultuurivallas ja teaduses, kuid ka mujal, näiteks muusikas, kes hoiavad ja edendavad jõudumööda Eesti kultuuri ja ka teadust, kuigi ingliskeelne kultuur ja teadus jõuliselt peale surub. Tänavusel niinimetatud Eesti laulu võistlusel on 10 laulu hulgas vaid üks eesti keeles. Tartu Ülikooli teadustöödest kirjutatakse vaid 20% eesti keeles. Samas on näiteks Leedus suhe vastuvidine. Ingliskeelseid on vaid 20%, ülejäänud leedukeelsed. Eeltooduga seoses ei saagi kuidagi mööda küsimusest. Miks me ei suuda oma riigi etteotsa valida aatelisi ja väärikaid inimesi, kellele läheb korda meie rahvuse tulevik ja meie põhiseaduse preambulas kirja pandu? Kindlustada ja arendada riiki, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Sellega seoses küsimus, kuidas saab eesti keel ja kultuur küll ingliskeelsena säilida? Ehk teavad seda Eesti poliitikud. Kuigi paljudele minu arvamus ei tarvitse meeldida, kuid leian, et just valijaskonna rumaluse massilise leviku tõttu valitsevadki meid juba aastaid omakasupüüdlikud, orjamentaliteediga, enesekriitika ja väärikuseta psüho- ja sotsiopaadid, kes võimust on teinud isikliku heaolu saavutamise projekti. Samas on teada, et võim rikub inimesi, tuues esile seni peidus olevad ühiskondades taunitavad iseloomuomadused. See oli vist muinaskreeka filosoof Platoon, kes vastas küsimusel oma sõbrast, et mida ta temast arvab. Vastas filosoof: mees ei ole veel võimul olnud, mistõttu ma ei oska midagi arvata. Samas ei millegi muu kui valijate rumalusega ei oska seletada kartelliparteide püsivat toetust, sest iga rahvas väärivad oma valitsejaid. Eesti usundi ja rahvateadlane Oskar Loorits on 1955. aastal Stockholmis ilmunud raamatus Eesti ajaloo põhiprobleemid kirjutanud, et eestlastel on väga tugev kultuuriline identiteet, kuid puudub täielikult poliitilise mõtlemise võime. Arvan, et Nõmme raadio kuulajale pole tarvidust raisata saateaega meie kiltrite kubjaste valitsemismeetodite kirjeldamisele. Seda tehakse sellel raadiolainel niigi peaaegu iga päev. Mistõttu järgnevalt tahaks just eestlaste meelsust veidi pikemalt lahata, et leida vastuseid küsimusele. Mis põhjusel on meid ikka valitsemas meie oma raha eest kinni makstavad võõra võimu käsilased? Kõik need Ilvesed, Ansipid, Rõivased, Mikserid, Ossinovskid ja teised nende taolised. Arvan, et just eelnimetatud Eesti valijaskonna hulgas massiliselt leviva rumaluse tõttu on kartellimeedia oma ajupesu üldsust vale ja pooltõdede abil suutnud mõjutada ja meelsust kujundada. Kuna individuaalse mõtlemisvõime ja eneseväärikuse on säilitanud suhteliselt väike osa meie kodanikest. Oma nina tuule poole hoidvate rahvuskaaslaste hulgas massiliselt leviv liberaalse ideoloogia ja palju propageeritud avatuse omaksvõtt soodustab ja kergendab eestlaste kui rahvuse väljasuremist. Eriti muret tekitav on multikulti ideoloogia omaksvõtt haritlaskonna ja noorte poolt. Ega ilma asjata oodata taasiseseisvumisliikumises osalenud vanema põlvkonna kadumist, mida Georg Soorose poolt kinni makstavad propagandistid ei vaevu enam isegi varjama. Üks põhjustest, miks me kuidagi suuda üles ehitada riiki, kus kõik eestlased end hästi tunneksid ja hakkama saaksid, on eestlastele omane kodaniku julguse täielik puudumine ja peaaegu massiliselt leviv orjamentaliteet. Olen meedias lugenud mõne julgema eestlase kurtmist, et peale oma kritiseeriva kirjutise avaldamist on töökaaslased või naabrid autorist kui pidali tõbisest hakanud kõrvale hoidma. Selle kohased näiteid, millest paari järgnevalt kirjeldan, on mul oma aktiivsest elust oi kui palju võtta. Toon siin esmalt ära ühe pool naljaka näite oma abikaasa kogemustest. Kuna ta tuntud äärmuslase elukaaslasena ei suutnud kuidagi tööd leida, sest netis googeldades sai iga tööandja lugeda, et Tiit Madissoni abikaasa Tere Kuldkepp oli homoporaadi ajal homode suunas visanud muna, mille eest võimudelt trahvi sai. Mistõttu püüavad edukad eestlased, kelleks ettevõtjad end peavad, sellistest rahvuskaaslastest, et jama ei tekiks, kõrvale hoida. Lõpuks pärast seda, kui Tere Kuldkepp, kes mõni aeg varem oli neiupõlve nime tagasi võtnud, oli loobunud telefoni kaudu töö otsimisest, sest kord juhtus, et tööintervju ajal helises potentsiaalse tööandja telefon ja pärast kõnet uuriti, kes on teie abikaasa? Suur vend teadupoolest ei maga. Lõpuks leidis mu naine mustalt töö ühes tarvitatud riiete poes. 200 krooni eest nädalas. Poekest külastas iga päev töölt tulles üks keskealine naisterahvas, kes korduvalt haledalt kurtis, kuidas lähedal asuva välismaise kaubaketi Rimi lao, kus ta tööl oli, ülemused alanud majandussurutise ajal pidevalt oma palka tõssid. Töölistel aga võeti töötasu majandussurutisele viidates hoopis vähemaks. Naisterahva haleda kurtmise peale soovitas mu abikaasa organiseerida ametühing ja oma õiguste ees seista, mille peale vaatas naine paaniline hirm silmis talle otsa, nagu oleks kutsutud massi mõrvas osalema. Rohkem see naine oma nägu sinna kaltsmanisse ei näidanud. Ametühingud ei ole 25 aasta jooksul kuidagi jalgu alla saanud, sest Eesti inimesed kardavad enda eest seista. Seetõttu ongi Eestis levinud nii nimetatud palgavaesus. Nii lihtne see ongi. Samast ajast, kui kinnisvara mulli lõhkemise järel oli Eestis 2008-2009 aastal 170 000 töötut ja väga paljusid ettevõtteid tabas pankrott, korraldas äärmiselt ignorantselt rahva probleemidesse suhtuv president Ilves Tartu vanemuises oma aastapäeva vastuvõtu, mida rahvas pingviinide paraadiks kutsub. Mina ja mu endistest ERSP-lastest lähemad kamraadid leidsime, et on äärmiselt küüniline sellises olukorras korraldada uhkete suupistetega edevuse paraadi, kus poliitilise nomenklatuuri naised oma tualettidega kekutasid. Samal ajal kui väga paljud rahvuskaaslased olid viletsusse sattunud ja hoidsid sotsiaaltoetuse makaronidega hinge sees. Kutsusime eestlasi selle edevuse paraadi vastu avalikult protestima. Tartu linnavalitsus lubas meil isegi kesklinnas Poe ja Küüni tänava nurgal asuval haljasalal supiköögi korraldada. Politsei aga oli establishmenti peokoha Vanemuise teatris kuni ülikooli tänavani tõkestanud, et meie niinimetatud eliiti rahvaprotestid ei segaks end hästi tundmast. 300 portsu väga maitsvat hernesuppi söödi jäägitult ära. Püüdsin supisööjaid meelitada järgnevale meeleavaldusele. Kuigi meie protesti meeleavaldust näitas oma uudiste saates Kanal 2 ja kohale tulnud Soome Ülesraadio, oli protestijaid sel vabariigi aastapäeva meeleavaldusel kohal umbes 30-40 inimest. Enamus supisööjaist oli külge ees hirmunult minema hiilinud. Peale seda ebaõnnestunud ponnistust rahvast oma väärikust kaitsma saada, otsustasingi, et orirahvast ei õnnestu nii lihtsalt väärikateks kodanikeks muuta, sest kui sant ei taha kõndida, ei maksa santi sundida. Sellega, et tänaval või kauplustes paljud kaaskodanikud mind hirmu ja lausa vihkamisega seirasid, olin ma juba harjunud. Varsti pärast seda siirdusingi peaaegu rahatuna Hispaaniasse, väärika rahva hulka pagulusse. Üks asjakohane näide veel. Suure kinnisvaramulli lõhkemise järel aeti sajad või lausa tuhanded hätta jäänud inimesed. Konkreetne kokkuvõtlik statistika puudub. Laenuraha eest muretsetud elamistest kuuse alla. Aga näiteks naabrite lätlaste juures kehtib juba 2-3 aastat seadus võtmed panka ja võlast vabaks. Väärika kodanikkonnaga Hispaanias võeti taoline seadus vastu juba 2010. aastal. Seetõttu ei pea lätlased ja hispaanlased masugal langenud kinnisvara hindade tõttu laenu tagatiseks olnud kinnisvara maksumuse langemise tõttu surnud hobuse moodi vahet kinni maksma. Eestis taolist seadust ei ole ja ilmselt ka kunagi ei tule, sest Eesti valitsejad on siin tegutsevaile välismaistele puukpankadele annud juba isamaalise peaministri Mart Laari Milton Friedmani preemia laureaadi valitsemise ajal nii-öelda rohelise tee eestlasi röövida. Ka ei ole meie pangaorjad julenud taolise seaduse kehtestamist oma arguse ja algatusvõime puuduse tõttu nõuda. Ilma võlakoormata Madisonid selle eest küll võitlema ei hakka. Nii palju on oma kurbadest kogemustest õpitud. Minu arvates on meie hädade üheks peamiseks põhjuseks, et eestlastel puudub täielikult kokkukuuluvus või kui soovite siis küünarnuki ehk solidaarsustunne. Keegi võiks mu eelkirjeldatud väitele vastu vaielda, et meil oli ju 1989. aastal Balti kett ja iga 4-5 aasta järel on aastakümneid korraldatud kümnete tuhandete osavõtjatega laulupidusid. ja lõpuks oleme end ju terve rahvaga vabaks laulnud. Jah, kuid ei tohi unustada, et kõik need ühislaulmised on toimunud Eestis võimutseva poliitilise ladviku sallimisel või lausa organiseerimisel. Lauluväljaku vabaks laulmisele viidi inimesi asutuste, ettevõtete ja kolhooside, sovhooside, direktorite esimeste organiseeritud transportiga. Taasiseseisumisliikumises mängis väga suurt rolli 1988. aastal Eesti televisiooni saates, samal ajal kui meedia sõimas ja sildistas iseseisvust nõudva gruppi MRP AEG liikmeid, välja käidud ettepaneku järgi tekkiski rahvarinne perestroika toetuseks, kes järgmisel aastal organiseeris Balti keti, mida jälgis, oh üllatust küll, okupatsiooniarmee helikopteri pardalt rahvarinde juht Edgar Savisaar. Mis tõttu oligi kuradi kindel tunne lauluväljakul end vabaks laulda ja sinimust valget lehvitada, kui esimeses reas istusid EKP juhid Väljas, Rüütel, Sillari, Toome, Titma ning rahvarinde juhid Marju Lauristin ja Edgar Savisaar. Enne rahvarinde organiseerimist julges rahvuslaste meeleavaldustel Hirvepargis Eesti riigi sünnipäeval 24. veebruaril 88 ja sama aasta 1949. aasta küüditamis aastapäeva mälestusüritusel osa võtta vaid mõned tuhanded julgemad ja aatelisemad eestlased. Ülejäänud piilusid üritusi kodus kardinate vahelt. Laulupeod aga olid okupatsiooni ajal igati soositud, kui vormilt rahvuslikud ja sisult sotsialistlikud massiüritused, nagu tollal kirjutati ajalehtedes, kus lauldi laule kompartei ja Stalini Leenini ülistuseks. Need olid sisuliselt kommude propagandaüritused, kus eestlased meeleldi statistidena osalesid. Piinlik on tunnistada, et isegi 1950. aasta laulupeol, kui äsja oli toimunud 49. aasta massiküüditamine ja NKVD jahtis Eesti metsades viimaseid metsavendi, laulsid uhked ja hääd eestlased vabatahtlikult laulukaare all laule Stalini kiituseks. Vat nii on lood nende eestlaste massiüritustega. Ootan põnevusega, milline on järgmise laulupeo, mida nüüd laulupeo teenuseks on kombeks kutsuda, repertuaar ja kui palju suudavad telekaamerad lauljate massist üles leida mustanahalisi eestlasi. Eesti rahvakirjanik Anton Hansen Tammsaare tabas juba peaaegu 100 aastat tagasi ära eestlase mentaalsuse olemuse ja suurteoses Tõde ja õigus on seda tabavalt kirjeldatud. Mistõttu ei ole imestadagi, et ühe eestlase magustoiduks olevat tänapäeval teine eestlane. Leian, et massiliselt levinud kiuslikkus ja kadedus ning ülikõrge isiklik ego ongi oluliseks põhjuseks, miks me ei suuda kokku hoida. Kõige saatuslikuma põhjusena, miks meie hulgas nii massiliselt on levinud argus, rumalus, ükskõiksus, orjameelsus ja rahvuslik alaväärsuskompleks, mis väärib lausa eraldi saadet, on 1940. aastal Eesti rahvast tabanud geneetiline katastroof. Moskva kommunistid teadsid, et rahvuse muutmiseks uuele võimule lojaalseks massiks on tarvis hävitada rahvuse eliit. Nii neid küüditatigi ja NKVD ning hävituspataljonide poolt tapeti. Füüsilisele hävitamisele kuulusid Gulagi laagrisse saadetud poliitikud, kõrgem ohvitserkond, paljud haritlased, ettevõtjad, vaimulikud, omavalitsustegelased, rahvuslike organisatsioonide juhid ja nii edasi ja nii edasi. Laagrisse saadeti ka klassisõjast, nagu kommud vabadussõda nimetasid, osa võtnud. Uuele punaokupatsioonile relvaga vastu hakkanud eestlased langesid Sinimägedes ja Emajõe ääres. Järgi jäänud vastuhakkajad tapeti Eesti metsades. Stalinliku laag oli sel ajal eestlasi täis, keda Nobeli kirjanduspreemia laureaat Aleksandr Solženitsõn kõige paremast küljest oma Gulagi arhipelaagis on kirjeldanud. 1940-41. Aastal toimunud esimesest repressioonilainest pääsenud 75 000 isamaalist eestlast põgenes 1944. Aastal läände. Hukkunute ja läände põgenenutena kaotas Eesti rahvas teise maailmasõja tulemusel hinnanguliselt 250 000 oma väärikamat kodanikku, tervelt 1/4 eestlaste üldarvust. Pole siis imestada, et repressioonidest puutumata jäänud tasakaalukad eestlased kasvatasid järeltulevaid põlvkondi olema madalam kui muru ja mitte välja paistma ümbritsevast võimule lojaalsete massist. Mistõttu on tänapäevalgi geenide kaudu edasi kandunud hirm vastuhakkamise ees ja mingi jama vältimiseks valitseb lojaalsus võimule. Vähestel läheb korda, et praegugi võimutsevate kartelliparteide poliitika lõpeb pikemas perspektiivis Eesti rahva välja suretamisega. Eelkirjeldatu järgi võib teha meie rahvuse saatuse suhtes väga kurva järelduse, et võimu juures tahetakse jätkuvalt näha ikka enda sarnase käitumisega inimesi. Millega on seletatav reformarite või sotside ja teiste kartelliparteide eelistamine? Ma võiksin veel mitme saate jagu tuua põhjuseid, miks me ei suuda olla väärikad oma rahvusriigi kodanikud, nagu on seda näiteks poolakad ja ungarlased, kes valisid end juhtima rahvusmeelsed, aatelised poliitikud. Siin aga peame arvestama asjaoluga, et poolakad ja ungarlased, kelle valitsejaid Eesti kartellimeedia halvustab, on rohkem kui 1000-aastase iseseisva riikluse ja väärika ajalooga rahvad. Meie aga oleme alates 13. sajandil kaotatud muistset vabadusvõitlust, olnud võõraste võimude sadu aastaid lükata tõmmata orirahvas, kes enda elu säilitamiseks ja parema elujärje saavutamiseks on ikka müts pihus parunite ees kummardanud. Kui püüdlikumad ümber rahvustuma hakkasid näiteks niinimetatud kadakasakslase levik. Sellel taustal oli vabadussõja tagajärjel iseseisumine ikka suur ime küll. Tänaseks päevaks on paljude rahvusliku meelsuse säilitanud eestlaste peaaegu viimaseks lootuseks Eesti konservatiivne rahvaerakond. Ehk EKRE. Soovin mitte parteilasena edu neile minagi. Kahjuks ei suuda ma eeltoodud põhjustel uskuda, et järgmistel Riigikogu valimistel suudab EKRE üle 15% häältest koguda. Umbes nii palju meid rahvusmeelseid eestlasi ongi. Kes suudavad aru saada, kuhu meid Brüsseli rahvusriikluse vastane poliitika viib? Toon eeltoodud väite toeks ära 25 aasta taguste esimeste 1992 aasta vabade valimiste Eesti rahvusliku sõltumatuse partei ehk ERSP ebaedu, kui saadi vaid 8,8% häältest. Ometi oli endiste nõukogude poliitvangide juhitud ERSP iseseisvusvõitluses juhtjõuks ja Eesti kongressi kokkukutsujaks. Uhked ja hääd eestlased eelistasid neile platsi pühkimist lubanud, kuid valijate hääli kogunud oma hüüdlause plats puhtaks kohe peale valimisi unustanud ja kinnisvara mahinatsioonidega tegelema hakanud Isamaa laarlasi, Savisaare rahvarindelasi, Marju Lauristini mõõdukaid, Indrek Toome ja Jaak Alliku juhitud Vaba Eesti endiseid kommuniste, Saulusteks, Paulusteks muutunud tegelasi. Mistõttu ma ei usu, et väärikust ja rahvuslikku peremehetunnet propageeriv jõud, mida EKRE kindlasti tänases idealismi vaenulikus Eestis on, orjamentaliteediga rumala massihulgas erilist populaarsust saab omama. Seetõttu valitseb ka oht, et ühinenud kartellierakonnad, kes palju aastaid Eestis võimutsenud on, jätavad EKRE taas opositsiooni ja seega Eestis saab pikapeale orwellilik ühiskond, mille paljud märgid juba praegu nähtaval on. Minu tänase jutu põhjal ei maksaks siiski masendusse langeda ja käed süles istuma jääda. 1980. aastate esimesel poolel puudus igasugune lootus, et kommunistliku loss varsti kokku kukub ja Eesti vabaneb. Mistõttu suhtuti iseseisuse nõudjatesse kui nõrga mõistuslikesse mässajatesse, kellest iga õige eestlane eemale hoidis. Olen kindel, et rahvusriikluse vastaste uue maailmakorra arhitektidest Brüsseli võimumeeste eesmärke tabab lähiaastal samasugune krah. Siis peavad aga Brüsseli isandatel hoolega kintsu kaapinud kartellipoliitikud taas oma põhimõtteid, mida neil peale omakasu saamise vaevalt, et on. Muutuma, nagu meie kommunistid 80. aastate lõpus ja 90. aastate algul pidid Saulusteks, Paulusteks muutuma. Kuulmiseni Nõmme raadiole Tiit Madisson.
Soon it will Saade on salvestatud 2017. aastal.